Insalmilkom minn Campus FM nil-għawkom għanda l-laħar program fi 12 sensila ta' ċineċena fil-mkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Fil-program tal-lum ħanatu ħarsa ġenerali biex najdu għek li dak li id-diskutejna fil-ġimat li għaddew u se nibdow bil-blockbuster Avatar. Gloria, kont piuttost kontroversjali hawnhekk.
Iva, eżattament. Għaliex jien għad illi dan huwa film li kien interessani ħafna aktar bħala fenomenu kulturali u mhux il-film fih nifsu. Jiġifieri interessani ħafna l-film u l-kontroversja kollha illi qajjem u anki reception theory fi kliem ieħor l-interpretazzjonijiet konflittwali ta' dan il-film. Pereżempju hemm min qal illi huwa western fantascientifiku, hemm min qal illi dan qed jiemi ta' films oħra, pereżempju bħal Dance with Wolves, jew inkella Last of the Mohicans, A Man Named Horse, il-lista hija twila. Ovvjament il-films dejjem qegħdin jieħdu minn xulxin kemm films, kemm kotba, kull forma artistika. Imma li laqtitni li interessani u l-fatt li hemm reviewers illi eżaltawh, pereżempju Roger Ebert għalih dan huwa film seminali illi se jbiddel l-istorja taċ-ċinema. Mentri hemm kritiċi oħrajn li pjuttost kitbu review feroċi, pereżempju kritiċi illi qalu li dan huwa qisu polpettone, kollox poġġa kollox flimkien. Polpettone isu pulpetta jiġifieri illi poġġa tant affarijiet f'daqqa. Jien ngħidlek il-verità, jiena ħassejt illi iva mill-punt di vista teknoloġiku kif nista' ninnega illi hemm innovazzjoni straordinarja bħal 3D. Imma bħala profondità jiena ħassejt illi ma hemm l-ebda kompliċità minnaħa tagħna fl-istorja. Għaliex ma hemm l-ebda coinvolgiment minnaħa tagħna mal-personaġġi, ġifieri aħna ma ninvestux l-emozzjonijiet tagħna f'dawn il-personaġġi. Pereżempju Jake, il-protagonist, u totalment bla profondità. Jiena qatt li dan huwa eżempju ta' pastix fis-sens kif juża il-kelma ta' Frederick Jameson, flima sens, għaliex għandna forma ta' parodija vojta, jiġifieri kollox jibqa' fuq is-superfiċi. Jien nista' ngħid dan fuq Avatar, iva, mill-aspett teknoloġiku ferm interessanti, imma ħassejt li huwa spettaklu bla interiorità. U anki jekk jiġifieri dawk li rawh bil-nuċċali 3D, ovvjament jistgħu ma taqblux miegħi. Imma pereżempju, ħafna nies li raw dan il-film bin-nuċċali 3D, jiena ħassejt illi effettivament dan il-film mhuwiex jitkellem lill-interjorità tagħna fi kliem ieħor. Film mimli kuluri, imma ħafna kuluri, imma anki tematikament huwa talment black and white, anzi huwa gris għalija sal-aħħar. Anki d-dialogu, anki l-screenplay, screenplay li effettivament jiena naħseb anki tifel jew tifla ta' 15-il sena seta' kitiba.
Gloria, jekk ħassejt li Avatar mhux profond, film li bla dubju faħħar għax kien fi ħafna profondità huwa Everlasting Moments.
Eżattament, aħna qabel ma bdejna nirrikordjaw il-programm, konna din nitkellmu fuq films illi totalment jħallu xi ħaġa, anki fil-memorja tagħna, anki jekk jgħaddu pereżempju 30 sena, jiena l-ewwel darba li kont rajt Vertigo, pereżempju tal-Fred Hitchcock, kien hemm ċerti xeni li baqgħu kemm kelli xi 9 snin, 8 snin, 9 snin. Imma baqgħu fil-memorja tiegħi. U mbagħad meta rġajt rajtu l-film snin wara, bqajt niftakar dawk ix-xeni. Anki jekk ma kollegajthomx waħda mal-oħra, issa fil-film Avatar jiena nħoss illi dawn ix-xeni ma nafx naħseb se jisparixxu ma' ħafna films, tant kemm naraw films u ħafna mix-xeni ma jibqgħux fil-memorja tagħna. Mentri f'Everlasting Moments u anki kif jgħid ukoll it-titlu tal-film, hemm ħafna momenti, ħafna sekwenzi li jiena naħseb se jibqgħu fil-memorja ta' dawk kollha illi rawh. Din hija storja pjuttost lirika, sublimi ta' Mara Maria Larsen, miż-żewġa lill-raġel għandhom 5 tfal fl-Iżvezja fil-bidu tas-seklu 20 u sakranazz, insomma, tant kemm huma fqar illi Marija tiddeċidi illi tbih kamera li kienet rebħet fil-lotterija. Tmur għand l-owner ta' ħanut illi jbih il-kameras, Sebastian, imma hu jikkonvinċi jażum il-kamera. u hekk tiskopri il-maġija tal-fotografija. Ovvjament, hemm ukoll storja ta' imħabba, storja pjuttost kommoventi u delikata, għax jibdow jiġu attratti lej xurxin Marija u Sebastian, imma ma nkunux nafu jiġifieri x'se jiġri bejnietom, jiġifieri iva, jekk avatar u totalment nieqes minn profondità, everlasting moments u film mimli momenti liriċi illi naħseb illi mhux sa jisparixxew kif jisparixxew ħafna sekwenzi illi aħna naraw ġol films.
Fil-mieħor femminili li iddiskutejna f'din is-sensiela kien il-film Bright Star ta' Jane Campion. Gloria, x'laqtek f'dan il-film?
Film femminili kif qed tgħid int għala. Bright Star vers minn sonet ta' John Keats. Dimmijiex effettivament l-istorja ta' John Keats iżda l-istorja ta' Fanny Brawn l-arusa tiegħu u kif hij ipperċipiet lil John Keats. Jiġifieri, dak li jagħmlu dan il-film ta' Jane Campion, film verament femminili, hija appuntu il-point of view għaliex għandna il-perspettiva femminili. Issa anke Jane Campion innifissa tajt illi dana mhuwiex biopic għax ħafna nies jaħsbu dan huwa biopic fuq John Keats. Le, x'għamlet Jane Campion ħadet il-momenti li aħna laqas biss nafu x'ġara għaliex jibnet l-istorja tagħha anke permezz tal-ittri bejn John Keats u Fanny Brawn. Imma ovvjament hemm ħafna affarijiet u ħafna dettalji li aħna ma nafuhomx. U biex għamlet? Għamlet abbinament ta' realtà ta' affarijiet li verament ġraw u ta' fil-li ġraw permezz tal-ittri, ta' fatti storiċi u anki fantazija. Għala għaliex aħna ma nafux kollox illi ġara, jiġifieri għandna storja iffiltrata mill-perspettiva ta' Fanny Brawn, storja oħra dana film ieħor ferm interessanti li vera nirrakkomandah li semmija tagħna.
Ħana ddu għall-film Shutter Island ta' wieħed mir-reġisti biex ngħidu hekk preferiti tiegħek Martin Scorsese. X'tgħidilna fuq dan il-film?
Film kumpless, film illi wieħed hemm bżonn jarah iktar minn darba. L-istorja ambjentata fl-1954 niltaqgħu ma' detective tal-FBI Edward Daniels illi qiegħed fuq ferri flimkien mad-deputy tiegħu u sejrin f'din il-gżira Shutter Island għala għax iridu jindagaw każ ta' pazjenta illi sparixxiet. Iżda il-misteru dejjem jibda jsir iktar komplikat. U ma nkunux nafu minu il-pazjent, per eżempju, minu ma l-pazjenti illi ibatu b'marda mentali. It-tobba għala donnom anki l-espressjoni fuq wiċċhom għandhom espressjoni ta' teddida. Insomma, dan huwa film illi jirrakkontalna storja ta' paranoia, storja ta' biża', ta' ossessjoni. Jiena meta kont qed narah ħassejt l-istess tip ta' paranoja, ta' ossessjoni li ħassejt alla volja f'mod differenti ġo Vertigo ta' Alfred Hitchcock, fejn għandna wkoll storja ta' ossessjoni u ta' biża wkoll. Stilistikament nixtieq ngħid xi ħaġa qabel ma naddu għal film ieħor. Stilistikament dan huwa film verament interessanti u kumpless. Għaliex x'jagħmel Martin Scorsese? Effettivament qed jagħmel omaġġ lil noir films ta' tletinijiet, imma mhux biss omaġġ għal bosta reġisti illi verament iħobb, reġisti illi jiffurmaw ukoll il-karriera ċinematografika u l-istil ċinematografiku tiegħu. Jiġifieri dan huwa film mimli ċitazzjonijiet għal films oħra.
Gloria, meta għamilt l-analiżi tal-film Inglourious Basterds, inti semmejt ħafna citationality.
Eżattament, dan huwa kunċett ferm importanti f'kwalunkwe disċiplina artistika. U dan il-kunċett citationality anki fil-letteratura pereżempju postmoderna tiżdied ħafna. F'liema sens ħana raw ftit Inglourious Basterds jiena qatt li dan huwa film mibni fuq sensila ta' riferimenti ta' ċitazzjonijiet għal films oħra. Jiġifieri, dan huwa film illi ġo fih għandna wkoll omaġġ, omaġġ kostanti għal reġisti u għal films oħra. Dak li huwa interessanti li jagħmlu film sabiħ, jiena oġobni, Tarantino mhuwiex wieħed mir-reġisti illi nħobb, imma Glorious Bastards ħadd gost nara ħafna. Għala, l-ewwel qed it-taħlita ta' parodija, ta' satira, ta' umorizmu u anki ta' traġiċità oġbitni. U oġobni wkoll kif appuntu juża il-pastix jew iċ-ċitazzjonalità kif ipoġġi dawn ir-riferimenti kollha f'daqqa u jibni din l-istorja.
Ħanaddu għas-silta mużikali għażilna s-silta ta' Fabrizio De André Bocca di Rosa.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Il film Broken Embraces ta' reġista Spanjol Almodovar, anke f'dan il-każ inti kontent li huwa importanti ħafna l-element ta' citationality.
Importantissimu wkoll u kont semmejt ukoll silejn it-teknika tal-miża nabim. Jiġifieri meta jkollna film ġo film issa. X'għandna fil-film Broken Embraces, għandna storja, il-protagonist, illi għandu żewġ ismijiet u żewġ identitajiet. Harry Kane, illi hu xeneġġatur għami, imma 15-il sena qabel kien jismu Matteo Blanco u kien reġista meta kien għadu jara qabel ma kellu accident. U għandna film mibni fuq dialettika kostanti bejn l-imħabba u l-mowt, il-passat u l-prezent, id-dawl u id-dlam. U kif għadd hemm ħafna riferimenti għal-film żoħra. wieħed mill-riferimenti illi verament laqatni huwa l-film Journey to Italy u Vjaġġu in Italja ta' Roberto Rossellini. Iż-żewġ protagonisti huma bil-qiegħda fuq sufan manqin. U qegħdin jaraw it-television, u qegħdin jaraw il-film ta' Roberto Rossellini, fejn ukoll hemm iż-żewġ protagonisti manqin, jiġifieri hemm rapport ta' spekularità bejn dawn iż-żewġ protagonisti tal-film Broken Embraces, kif ukoll iż-żewġ protagonisti tal-film Vjaġġu in Italja. Imma kif għadhom ukoll it-teknika tal-mise en abîme għala għaliex għandna film ġo film u għalhekk dan huwa film illi effettivament nistgħu ninterpretawh ukoll bħala meta ċinema għala għaliex huwa film illi jikkummenta fuq iċ-ċinema. F'liema sens għandna din il-mise en abîme? Għandna lil Matteo Blanco hija tiġbed film u għalhekk għandna l-film ġo film u jkun hemm ovvjament rapport dialettiku bejn dawn iż-żewġ films. Din hija teknika illi Almodovar iħobb juża ħafna fil-films tiegħu.
L-ispazju urban u kif il-belt tista' ssir personaġġ.
Silejn il-belt, l-isfond urban, jew anki pajżaġġ, tant kemm jista' jkollhom importanza illi letteralment isiru personaġġ. Jew anki protagonista, ħana konna tkellimna, per eżempju, fuq il-pajżaġġ bħala protagonista ġo films bħal Picnic at Hanging Rock jew inkella l-avventura ta' Antonioni. Issa, ħana konna ddedikajna program fejn għandna il-belt bħala personaġġ kruċjali. Venezia fil-film Don't Look Now ta' Nicholas Roeg, Genova, illi ovvjament għandna bħala personaġġ il-belt Genova ta' Michael Winterbottom, u In Bruges, dan il-film Irlandiż ambjentat fil-belt medjevali Bruges. Issa dawn huma tliet films illi jużaw elementi ta' ġeneri ferm differenti. Don't Look Now, Venezia. Venezia ovvjament hija il-belt ta' żbuħija, imma anki ta' dekadenza, ta' mowt. U għandna f'dan il-film elementi qawwijin, suġġestivi u enigmatiċi sal-aħħar ta' horror, ta' psychological thriller, elementi gotiċi. Dan huwa film ispirat min-novella ta' Daphne du Maurier. Mbagħad il-film Genova, effettivament ma tantx hemm xi storja, hi storja ta' proċess, ta' soba, ta' bereavement. U f'dan il-film Genova wkoll hija belt importanti għala għaliex tikkrea sensazzjoni ta' misteru u għandna elementi ta' psychological thriller. Interessanti fermi kif tintuża il-belt f'In Bruges. Dan huwa film illi jirnexxielu iħallat il-black comedy ma' drammatiċità. U f'dan il-film Bruges kif tintuża? Tintuża bħala counterpoint għala għaliex għandna din il-belt maestuża, sobria, eleganti, medjevali. U mbagħad għandna żewġ gangsters jispiċċaw f'din il-belt. U wieħed minnhom assolutament ma japprezza xejn, ma japprezzax l-żbuħija artistika ta' Bruges, jiġifieri hemm kontrapożizzjoni kostanti bejn il-personaġġi u il-belt. Jiġifieri Genova u Venezia fil-films Don't Look Now u Genova jirriflettu l-emozzjonijiet tal-personaġġi, mentri f'In Bruges għandna kuntrast u dak li jagħmlu differenti.
Fl-edizzjoni li għaddiet iddiskutejna l-1960 l-anniversarju ta' tliet films importanti u inti semmejt ukoll Gloria xi tibdiliet teknoloġiċi.
Ħa nibdew malajr kelmtejn għal volja diffiċli fuq Antonioni, Fellini u Visconti. L-1960, Rocco e i suoi fratelli, ispirat minn romanz dan il-film ta' Visconti, Fellini, La dolce vita, kul ħazzem b'dan il-film, La dolce vita li ħalla impatt straordinarju u l-avventura dan il-film ferm enigmatiku u suggestiv ta' Michelangelo Antonioni. Imma jiena wkoll kont iddiskutejt xi tibdiliet teknoloġiċi. Per eżempju, iż-żum beda jintuża ħafna f'dawn iż-żminijiet, f'dawn is-snin. Divorzju għall-Italjana, inħin kollu tintuża iż-żum, per eżempju, jew inkella konna tkellimna wkoll fuq il-montaġġ. F'dawn is-snin, proprju fl-1960, bdiet tintuża teknika oħra biex iwaħlu frame ma' frame. Jiġifieri kellna l-opportunità wkoll f'dan il-programm illi ddedikajna lil dawn iż-żewġ, dawn it-tliet films anzi, ferm importanti, kellna l-opportunità niddiskutu il-mod kif it-teknoloġija tinfluwenza l-istil. It-teknoloġija tinfluwenza l-estetika u l-mise-en-scène. Anke jekk naħsbu fis-sound, ara x'innovazzjoni enormi jiġifieri jew inkella il-kulur, imma ħa nerġa' mmur lura għall-Avatar u 3D. It-3D ma nafx se nsiru nafu l-quddiem. It-3D se jkollu l-istess tip ta' impatt kif kellu pereżempju l-introduzzjoni ta' sound kif kellu wkoll l-introduzzjoni tal-kulur forsi imma nispera bistejjer iktar profondi.
Film mibni fuq elementi fantastiċi huwa The Lovely Bones ta' Peter Jackson.
Kunna tkellimna fuq Lovely Bones jew The Lovely Bones ta' Peter Jackson. Kif ukoll ta' film ieħor tiegħu Heavenly Creatures. Heavenly Creatures ispirat minn storja li verament ġrat, storja ta' qtil, mhux se nidħol fid-dettalji imma għandna taħlita ferm interessanti bejn fantażija u realtà. U anki f'dan il-film, The Lovely Bones, hemm l-element fantażjuż. Peter Jackson u appuntu magħruf għall-films tiegħu mimlijin b'elementi fantażjużi. Issa dan il-film l-aspett estetiku viżiv oġobni. Imma l-istorja jiena ma tantx ikkonvinċitni. Peter Jackson jgħid illi dan huwa thriller dan il-film għalax għandna tifla kif jibda l-film. Tifla qed tgħidilna illi hi ġa mejta kellha 14 sena meta ġiet maqtula. U mbagħad naraw kollox iffiltrat mill-perspettiva tagħha imma hija kien mejta fejn qiegħda. Qiegħda f'post ta' tranzizzjoni. Għada ma telaċċ forsi fl-isfera iktar għolja, għada qed tara l-ġenituri tagħha, l-familja tagħha, imma dan post paradiżijaku, qisu l-Eden. U hemm din it-taħlita appuntu bejn thriller, fantażija. Jien ngħid il-verità l-istorja ma konvinċitni xejn, għax tant kemm tidher ferħana fejn qiegħda f'dan l-ispazju ta' tranzizzjoni, illi kważi kważi dan is-serial killer isuha milla favur billi qatt tilgħu mal-ewwel bata f'dan l-ispazju.
Mill-fantasija ħa ngħaddu għar-realtà kifra tal-gwerra fil-films Triage u Brothers.
Żewġ films oġbuni ħafna għala imħabba il-mod kif janalizzaw id-devastazzjoni psikoloġika enormi u s-sens taħtija ta' dawk kollha illi jirnexxilhom jiġu lura f'pajjiżhom wara esperjenza terribbli bħall-gwerra.
Gloria, m'għandniex il-ħin illi insemmu il-films kollha li analizzajt matul is-sensiela iżda xtaqtek tagħlaq billi tgħid xi ħaġa dwar il-film The Road kif ukoll dwar ir-relazzjoni bejn il-pittura u ċ-ċinema.
The Road, ispirat mir-rumanz ta' Cormac McCarthy, dan huwa film post-apokalittiku, sfida enormi għar-reġista għala. Sfida għaliex kellu jittrasponi l-istil ta' wieħed mill-aħjar xogħlijiet letterarji ta' dawn l-aħħar snin. Ovvjament għandi ċerti riservi. Per eżempju, il-pajezaġġ jiena naħseb li seta' jikkonċentra ħafna iktar fuq id-deżolazzjoni tal-pajezaġġ. Iżda xorta huwa film ferm interessanti. Il-riserv li għandi jirrigwardaw il-pajezaġġ u anke il-konklużjoni. Il-konklużjoni ma kienetx konvinċenti. Edward Hopper, biex nagħlqu, Edward Hopper ma nistgħux ma nsemmuhx għax kien hemm exhibition straordinarja. Ruma, Edward Hopper huwa pittur li influenza ħafna liċ-ċinema dawn il-pajezaġġi fil-pittura tiegħu fejn hemm sens ta' solitudni ta' immobilità. Għaliex għall-avoli aħna dejjem insemmu l-letteratura kif influenzat iċ-ċinema, ma ninsowx il-ċinema ġiet influenzata wkoll anki minn disċiplini artistiċi oħra, pereżempju mill-pittura.
U hekk dawk il-kummenti niġu fit-tmiem din is-sensiela ta' ċineċena, grazzi lill-Professur Lawri Luċente tal-analiżi tant interessanti li ħejjitilna kull ġimgħa u grazzi wkoll lis-semmija li segwewna u oġobhom jgħaddulna il-kummenti tagħhom. Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet passati tal-programm tistgħu tagħmlu dan billi titlu fis-sit ta' Campus FM fis-sezzjoni Webcasts u hemmhekk issibu l-lista ta' films kollha li ittrattajna f'din is-sensiela kif ukoll f'edizzjonijiet preċedenti. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM, inselmulkom.